sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-23 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatilaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andoof Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeeraa. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessa kan jiranii dhalattoonni Oromoo torban achaanu keessa hidhattoonni naannoo Amaaraa inni Faannoo jedhamee beekamu namoota hedduu ajjeesuu isaa ibsanii jiru. Dhalattoonni saba Amaaraa naannoo sana jiraatan gama isaaniitiin hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanuu fi poolisiin addaa naannoo Oromiyaa akka isaan miidhaa jiru dubbatan. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Kiiramu keessatti haalli nagaa tasgabbaa'aa kan taanee fi torbee darbe keessa haaliin dabalataa raawwatameera jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaatiif jiraattonni naannoo sanaa himaniiru. Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan jiraatan aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda hoomii Anfaaraa tokko torbaan darbe muddee 12 bara 2015 miseensonni maatii isaanii namni lama humnoota hidhattootaa Faannoo jedhanii maqaa waamaniin ajjeefamaniiru jechuun ibsanii. Jiraataan kun itti dabaluudhaan aanaalee ollaa Kiiramuuf Giddaa Ayyaanaa keessatti waldhabdeen itti fufee jiraachuu fi hawaasni manaa bahuuf rakkachaa jiraachuu ibsanii muddee 12 bara 2015 namoonni 19 hidhattoota Faannoo jechuudhaan maqaa dhahaniin ajjeefamu isaanii ibsaniiru. Humnoonni nageenya mootummaa gara ganda gandaatti socho'aa hin jiran naannoo magaalaa irra taa'u uummataaf qaqqabaa hin jiran jechuunis jiraataan kun komataniiru. Dhalattoonni Amaaraa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraatan tokko tokko akka jiranitti humni hidhate abaa'oo shanii jedhanii maqaa dhahanii fi humni addaa dhalattoota Amaaraa irratti haliilla raawwachaa jira jechuun ibsanii.
Dhagaa jigiitu balaale katamoo. Maaksanyoo dhala ennaa Baggiddaa Ayyaanaa waradaa matta'u biyyoo ayin ennaa shanii sakanaayitoo maalatu. Mattuu waata akka adii gabu.
Giddaa Ayyaanaa magaalaa dhagaa jigii jedhamti. Kibsata darbe humni addaa shanii wal ta'uun karaa aanaa Giddaa Ayyaanaa dhufanii ganama irraa jalqabuun milishaa waliin walitti dhukaasaa oolan mana guban bataskaana seenuun dubartoota daa'immaniif maanguddoota ajjeesuun mana amantaas gubanii deeman. Nama baay'eetu da'e yoo xiqqaate nama 150 ta'a jedhee yaada. Kan danda'ame reen fikeeraa kaan ammoo hin kaasamne.
Dhalattoonni Amaaraa fi mootummaan haliillaa kan raawwataa jiru shanee jechuudhaan kan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman himannaa yeroo yeroodhaan irratti dhiyaatu kana kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqifamaniiru. Maatiin gargar faca'eera, qabeenyi barbadaa'eera, qabeenyi saamameera, lubbuun namoota hedduu badeera. Jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan ibsanii jiru. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan godinaa naannoo federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne ammaaf hin milkoofne. Gama biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa tibbana Walaayittaa taasisaniin haala nagaa irratti haasawaa taasisaniin yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti rakkoo nageenyaaf sababa kan ta'an shanee Amaaraa fi Oromooti jechuun ibsaniiru.
Itoophiyaas hundas adageenya waltaa ergatu. Saabiyochina tanaanish burnoch ittayal innezi hulet sayloch yeoromo shaneena የአማራ ሸኒ ናቸው
ኢትዮጵያ ከሰት የሮማ ያሉት ለማ ይጀነውን ቀምኔፍ ጋሬ ለዚህ ጥቆቱ ሙለቱ ሆምኖኒ ለባንኩን ሸኔ ሮሞፍ ሸኔ አማራት ሸኔን ሮሞፊ አማራ በኪሳኒ ገርግራተው መሌ ያን ኢሳኒ ለማን ኢትዮጵያን ኩኩቱፍ አከምበርባዲ ጉድ ይሁን ታኔ ኢትዮጵያ ወልቂጡማን ሄኒላሉ ያደጀዱ ከንቀበን ነገኘ ከንበርባን ወለረፍሱ ወለጄሱን አንጎን ከነርገሙ ተው ከያደን ካርታ ኢትዮጵያ ከንጅጂረን ولين كان جراجزني أجندة تذكو الإسوف تمساسو توسام بيكني كيسو مايو ومني بلان رومو فمارا كسومس ومني في هذا فين تالي سمار راو فيقو إمي كميو جراتي كراسو أف مرين سريسو فنين كينيا كان بنامي في سمون كينيا كوبي كواتشوسا إمانا جا چومبر بادا
Komisyen Mergana Momai Topia, Tienya Kan Ipsabasin, Nano Oromia Godina Le Adda Adda Kesat Adje Chanik Amahirra Chufi Bukati Lammile Naga, Babal Lachadufi Akkad Abbatuf, Motumman Federala Tarkanfi Hata Tamaf, Furachu Akkakabufi, Furmatak Awatamaf Wara Akkabar Badu, Hubachi Sunsani Yada Tamam, Gabal Sangali Amirkatif, Sahidamto, Finfinirra.
Kana gefa chajirtani Washington DC rakan tamsau sagale America saganta fano romoti. Manamari bakabu ota motumma federala ke sattim, bakabu ota nanno oromia kantani, misensonni manamaricham, motumma federala rakina yeru amma nanno oromia ke sajiru, akakarana gatini ararani iku gafa chajiru. Galmo dawiti wa ekanafi immagar garsana mota lammi wanke isani rabu kani ratim gabasa kende sekaba akas jeda
ammas rakkona no oromia gamana genyati mudata jira jeda mufi kanformata wara aga fata jiran misisoni parlamana no oromia gurnale addaddati ban kamo jira wachiftu motuma gafichu itufani jiran kananis kamarina ngautana no oromia fi federala wajinga gefamu ubutula yelu misensi manamare bakabota walgei kana raturan biwet mani jiran
Ogantoni mana mariba kabota ummata afaya mana mariba kabota ummata federala ubta gazin akasuma fitiantuna delomi fi bakabwan motuma federala parlamat tasfaye beljige numari sani turani imirakkona genya oromia karakko oromia qofoton tane rakobiya tawusa akasti qabatani akajiru no ifsani itojeta ma akajiru no befisani mal tojetame wan ojeta ma iru wan fitema no befisai kangedo waballa kasne fi amma akuma kane nanno tigray sana mareni kame akuma kane datto tabeni shangulgumuz maredani kame rakko oromia ke sajiru kun malif kara nagaini kame kangedo warana negenya tumurabira gaunin dandamu ada kenyan sirna gada kenyan jarsumadan kenye wala gefane yojenne guma basulan araran wa hunda tumuruni so dandamu malif ne shakasu yorondu abarbade makangedu mariyenne lita oromia fudatte oilalte waggoda shanandar bankana konni kotaman turre hiyumman amma hawazni kenya kesajiru kun waggota afurtama shantama darbi argembeku hiyumma kana sawa kante rakkona genya kana gatitef motumman imma kana tuye fannalate ojojje chuaka kabu porko motumman maridan rakkoro miya kesajiru kan marin tumuramu kabu maridan kanolan tumma seratin seraka bachisun tumuramu kabu seraka bachisu tani itojje chuka bawa anjedu kazne amma mariga fasi anjedu atoti oromia kesa jiran amma dacheen oromia hundu qawwe fudate daggala seenera enyutu enyu kanjedu wabayetu sirakita umnonni hidatani nanno amararra seenan jiru namni guyatti duawla hidattonni abawshane jedamani yidas kesa jiran jiru hidattonni haddada oromia kesa jiran jiru echu kanaf enyutu enyu kanjedu addabasun sirakita kanagochudaf motumani qamo jimar yechu qabo jinin mariyatera ko kana karana gahi ku qaba kanjedu kasne akkamitti mariyatam mariyatama esatti mariyatama malirratti mariyatama kanjedu motumma fi hidattoti oromia ke sajiran kun wali wajin kan mariyatani tumuran yota gari da wanjedu hinqamna qonnan bulan ganni bara kuma lama fude shani oson dufin qonna sakarana ga kakotatuf ibawu mu qabu yasulin biya botinga da botina manta motumma rattis hidattota daggala jiran rattis ibawu mani kun agati dufu akakab ironi walitti dukasu abachu dande wutu dajira kanjedu dimota kana kasnerra kambrani dimota debi tonsuti godinonni waldaggar fan shawakaba ke sanal shawaba ke sananon santalle godinni guji godina bidde lefi luba borake nale murasni gutumma gututti ak grait warajigam kanaf mal barbada de bisani mi tomsu barbada motumman federala mananno abdilemi soma akuma nanno tigray kana goda majiru itide bieni nanno le kana de bisani abu wanjedu irratto gandota wulano kana wajimari anera
mewal gay kana gubaratti gaggistota motumma federala tifi kane gaggistota motumma nanno ra kana ergamani enyotnyu fakatan no yerudandesu
nanno romiarra ministeroni mudamani ministera taani sadarka federala tijireni juu ogantoni party juu akasumas ogantoni media fi communicationi motumma juu pirezidaantiin naannoo keenyaa jiru jarreen kana wajjin hin mari'anne waliigaltee gaarii irra geenyerra.
Kabajamtuu Adda Beetlemalkaa Musii miseensa paarlaamaa Itoophiyaa aangawoota naannoo fi federaalaatti dabalata gaggeessitoonni mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii irratti argamuu dubbatanii qaamonni mootummaa gaaffin dhiyaateef kun deebii kennullee himanii jiran.
Deebii isaan nuuf dhiyeessan nus kan barbaannu uummanni Oromoos uummanni Oromiyaa keessa jirus Oromoos ta'e sabni biraanii nagaan ba'ee nagaan akka galuudha kan barbaannu kanarratti hundumtuu hojjechuu qabna. Kanaaf qaamni nageenyaan galuu barbaadu jiraannaan balballi keenya banaa kan ta'ee fi har'a taanaan illee karaa nagaan simannee qaamota hidhatanii jiran waliin nageenya uumnee nageenya bade kana deebisuudhaaf eeyyamamoodha kan jedhu nuulaata jechuudha.
Lolli dhiyeenya keessumaa godinoota Wallaggaa, Horoo-Guduruu fi Wallagga Ba'aa aanaalee naannoo sadii wal daangeessan irratti mul'ataa jira jedhame namoota kuma hedduu qe'ee buqqisee jira. Dhaabbileen tumsa gargaarsaa namoota buqqa'an kanaan ga'aa jiranis ammas uummanni qe'ee buqqa'ee jiru hedduu waan ta'eef tumsi gargaarsaa dabalataa akka dhiyaatuuf gaafataa jiran. Dargaggoo Biyyaan Saaddeessaa dhaabbata Akmoon Inishiyeetiv Piroojektii jedhamuuf hojjeta. Dhaabbatichi dhiyeenya Finfinneetii gargaarsa namoomaa jiraattota irraa walitti qabee buqqaatotaaf hiriiraa jedhe.
Fayyaa fi barnoota baay'inaan fayyaan keessumaa qubattoota mooraa buufata konkolaataa keessa jiran isaanii baay'ee yaaddessaadha. Dubartoonni ulfaa jiru kan nuti buufata konkolaataa sana keessatti illee dahan ibiin kan lakkuu dahan illee ni jiru. Kanarratti baay'ee rakkisaadha jedhee jira.
Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa kan nagaan Tigraayii fi Beenishaangul Gumuzitti bu'e Oromiyaattis yaabuu hojjechaan mootummaa federaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaa aangawoonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu kuusa jechoota afaan Oromoo miyyuu jedhu dabalatee kitaabawwan adda addaa barreessuudhaa fi maxxansuudhaan kan beekamanu Abdurashid Abdurrahman yookiin Abbaa Urjii Maqaa jedhamuun bal'inaan kan beekamanu wajjiniin marii taasifne irratti kan xiyyeeffatedha. Abbaan Urjii yeroo ammaa biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessa jiraatu. Abbaan Urjii eessaa ka'anii karaa kamiin ba'anii Torontoo ga'anii gaaffii jedhuu fi deebii isaan kennan irraa jalqabna. Waliin na caqasu.
Dhaloonni keenya naannoo magaalaa Hararii hundamee jedhama. Magaalaa Hararii kiloomeetira 5 mokkanaa. Eegas illee magaalaa Harar taatee paart of magaalaa Hararii 1978 biyyarraa bahe. Yeroo reefu sosoonsi Oromoo jalqabamu naannoo Haramayaatiin ture 1978 bahe. Jibuutii waggaa 5 ture. Isaan booda 1982 Kaayiroo Ijiptiin ture. Iskoolaarshiippii gara UNITiin rakkate UNICEFiin. Isaan booda 1984 ingaa Kanadaa dhufe.
Baay'ee gaarii. Egaa Abbaa Urjii isiniin jedhu. Maqaa keessan garuu Abdurashid Abdurrahman jedha. Abbaan Urjii maanni akkamitti eessaa dhufe? Namni kan caalaa isin beeku Abbaa Urjiitiin eessaa dhufe kun?
Bara 1975 yeroo sabboonummaan nu seentu walitti qabamnee nus ijoollee waa xiqqoo turre. Maqaa jijjiirrachaa turre. Maqaa Arabaa irraa Abdurashid maqaa Arabaati warraan naa baase. Haa ta'u malee ani lakkii yoon jiraaddee lubbuun jiraaddee ilmoo horee maqaa ilmoo fiyyaatiin maqaa Oromoo moggaasee fi saniin fiyyaamaan jee ilmooniin duraan hawwu egaa dhiira ture hangafa kan dhalatu jee hin taane dubartii taate Urjiin hin ture fiyya. Maqaa isiitiin Abbaa Urjii fi jee 1992 irraa hin eegale maqaa kanaan fiyyaamu. Almoos ganna 30 jechuudha. Intala hangafaa fi isii malee ijoollee sadii hin qaba ijoollee dhiira.
Tole Abbaa Urjii kan isinittiin hedduu baay'ee beekamtan kitaabota barreessuu kanaanii amma ammaatti eega biyyaa baatanii kitaaba meeqa barreessu?
Kanneen barreessan hedduudha. Toora 11 egaa kanneen maxxanse 6 jalqaba 2005 kitaaba dheengee jedhuun maxxanse dheengeen walaloota walaloon barreessa ijoollummaarraa walaloo barreessa afaan Amaaraatiin jalqabe walaloo barreessu waggaa hulaa 5 barachuu ture. 1968 akkana san booda afaan Oromootti jalqabe kun dheengee jedhama kitaaba kiyya kan jalqaba walaloota kiyya. Kan bara 1974-75 irraa kan Oromummaa fudhadheen san booda isa kanaa walin qabee baase bara 2005 ogbarruu afaan Oromoo haa guddisu jee itti aanee egaa san booda seenuma qabsoo Oromoo keessatti hiriyoota hedduun dhabee waahiloota hedduun dhabee seenaa isaanii kana galmeessuun qaba waan jiruun sosoo afran kan kitaaba raamisoo jedhu kan qabsoo naannawaa haala keessatti guddanne ibsu barreesse san booda huursoodhaa. sammo daga miju jira mali kitabota jaga wali gala kanin matanse awasaf magala roch
baka ke sajiratani godan sa ke sajiratani jirenya biya alati wajinin figu ke sajiratani kitaba barresun akami danda ama miru mali gafatane
duga dubachu da ke sawo jirun baka he dugari da barresu da yawani ka tero yero ga ka ba ta samun ke tillen baka ta jiratu wato he garen ke tillen dukkana dukkana wato wa barresu yero ni jira ga hata mu biya farenji ga da kana ga orisan biya farenji halkani biya yero da man kanitu salma wajin kitabi ta ko gashan wa gajana rafuda malif kitaba ira guda kan sai na tikanin barresa jiru
kitaba to ke san ke sa to ko kanini arges ne kanin dikasi ba defi mijuda pusa afanotati be fula dibata gali fi sadde kama holi kandemuda kusa jechota kan gorren namonna tadda kan andras metantani jiru jarren sanarra wanni kai sakana adda go bijira italiya
tokko bay jechota na no adda oli guru kiya afan oromo ti kitabban bahan glasi miti purale hedun qaba namni heddu afan ingilizi afan oromo kiya anellen kan english oromo basu findema inni sanis furaja ni makuma satu furada kuniga kanne bratin addaje kanin furado jirate feedback mo na motar rai ani moka jarakanin adda woni sa godu bayi na jechota ti yekin furada
o manike nyamo kan o manoro mo baltan kan jiru garabi yake sas kesu mata ku sa jechota kana akamiti argachu dandaw warriban dinan biya ke sa jiran akamiti jaran kakapsi sa jirtu
na rufad bare da gafe bare duda kar garam ya kuma lama ku da sadde yau makana biyan ture November December taradwa university haramatin kitaba lama mata a cikin ne bisa kitaba ramiso fi hurso kitaban ka lamen gafani university haramat da ke gafa de kore nan jani hagala to mani tanan bulcha university professor jilani tena university ga gashan tamu kan jira university san gafa college to rakase a cikin kitabi oromo kan dura asitti famun yero dura ani ga ite fufun akatu fanda nan abdadda namalle ne nika kasa amma ta kokanin gese biyar almatti matan sai gese biya kanatti no reti beta kitabni tax free da ogam biya na ku tax sai duna ga fatan gati gubbala da ne ti gati gubbala jiru kan biya kan dolara ti tax sai an ga fanna da kuma tan numan kan ne ti tamboda amma gese hire a cikin matan su da saganta gabacin tur kai sawu miju yalaktir baye miada a cikin waye je hato male halli hangamana miju
kun sagale America saganta fa noromoti waldan wal karkar safi misoma maccaftu dama rakkina nageenya Ethiopia mudate fi furmanni wari kabe satae akakin namu fi gafate jira ogana waldicha obo dribi damise ajechan baka addaddati yero ammara wachajiru gara warwaransati akahin jijiramne motummani furmata kennu kaba jirani gafatane jiru dabalata gabasa kana sahaidam totu arkagaba
wallabde waggota afrandar banif nanno lita Ethiopia baka addaddati dema ture tumura dabun lami lengati kafala jiru jechun walda walgargar safi misoma machaftu lama ipsejram presidente waldicha obo dribi damise kajirani tir rakonna ga biyetike satte waggotani mudate furmanni karana gan ha sawuda motumman naga ummata exsuf qama kamuchala ittigawata umma wanqabof karatin tumram barbadu qaba waran kunjechun ipsaniru
karal lamanu walitta de mani inni ugaan kootuna jala jalla jeedus uguma jala jalla simos jala anjellenni jidame ga fatame yo uguma jala jalla te ugaan bakatta de bitu komne no jetu kana bodde no jetu no jetu badi dabala kanaf isa mirga kootu cabe kana kanan ga fatta jedu lakki mirgi he kana kana male kana ga facchun sirran jiru jede inni mirga hoccha yeru simmo yo darba ga fatate bakka sila dabachu kaburoti dabate karal lamanu walitta de mu qabu motumma jechu dabbar hala aka yon aka normal akuma guta dunya tolale bari kara kami fudufu gara cala ta tiga fata mamali fi gibir ka falame filmani go dame fi atin wogan ya tinu bushe tinagano fi je dame itiga fata ne wani rajiru isa cika ala tiga fata mu kaba isa isa ne dusana aka kabana bufatu itiga fata ne kan sati je dane
wogota lamar darbani waldi cikamni dim ilallatu mal addaddati nagabi yetti akabusuf gafacha kan tureto ipsudan motuman na motadun fafi jarmiale kara media hawasa fi kallatti addaddatin hasa jibbin sababal lisani fi midda gessan ratti tarkam fi bar sisa fudachu akakabus ibsanirum
kalkaba warani kaba dura oromiya ke satti kalkaba inni kaba karana gatta de majirachun sa wangari dan isa inda kanalle kuma kallatti dabachu kaba garu atamichi dabata da durandu sire kan dubata turre warra lafsi jibbinsa lafsi sanirattun dai lafsi namaratti namakakasu hujjatu kana yeroodhaan seeratti dhiyeessa jecha kun dogoggora jedhaati sabaa himaaleedhaan himaa jennee daddabarsaa turre mootummaan gura tokko iyyuu nuun kennine jarri kana dubbatan jarri akka kanatti akka namni garaa jabaate walajjeessu godhan ammayyuu namni isaan gaafate hin jiru badii kanatti itti gaafatama warra ajjeese qixxeetti warri gareen tokko gareen tokko irratti haa hidhatu jedhu warri gara jabeenyaan fixaa jedhu warri yoo nam tokko du'e nama dhibba ajjeesaa jedhu kun safuudha warri safuu kana cabsee dubbate seeratti haa dhiyaatudha yaanni keenya.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu fi marii fi mariin nagaa furmaata ijoo ta'uu waldichi ibseera. Gama biraatiin mootummaan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti furuudhaaf qaamni hidhatee jiru meeshaa lafa kaa'ee mariif qophii taanaan balballi isaa banaa ta'uu himaa turuunsaa ni yaadatama. Gama kaaniin immoo hidhattoonni naannoo Oromiyaa keessatti socho'aa jiran kan mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman qaama marii nagaa barbaade waliin mari'achuudhaaf yeroo kamittuu qophii ta'uu ibsaa turuunsaanii ni yaadatama. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessatti haalli adeemaa jiru yaaddessaa ta'uu ibsuudhaan ajjeechaa qaama hir'achuu fi buqqaa'insi lammiilee nagaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf mootummaan federaalaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu fi furmaata qabatamaa akka kennuu fi nagaa waaraan akka naannoo sana keessatti bu'uuf gaafachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaan waggoottan 50 booda gara qo'annoo ji'aatti fuulleffatee jira. Akkuma kanaan ergama Artemis jedhamee moggaafame qopheessee irratti hojjechaa jira. Baatii darbe keessa inni jalqabaa yookaan immoo Artemis 1 jedhamee inni moggaafame gara ji'aatti deemee sadaasa 16 amma muddee 11tti guyyoottan 25 fi ji'arraa marmaaraa turee gara lafaatti deebi'eera. Dhimma kanarratti hayyuu saayinsii hawaa kan ta'an Dr. Xilaayee Taaddasee asoosiifnee jirra. Gaaffii ergamni Artemis 1 yookaan Artemis 1 jedhamu sun amma milkaa'eeraa jedhurraa deebii Dr. Xilaayeen kennaniin jalqabna.
Artemis 1ffaan egaa deemee deebi'ee guyyaa 25 mokkana tureeti deebi'ee. Karoorawwan fi kaayyoo tokko tokko jira fakkeenyaaf. Kaayyoo 23 qabachaa ture. Kaayyoowwan kana keessa tokkumaatu odoon hojjetamiin deebi'e. Sanis rakkoo gartee rakkoo kominikeeshinii waan dhufe. Asirratti waan sadiin kaayyoowwan gurguddoo sadiin sigarsiisuu barbaada. Kaayyoowwan sadan keessaa tokko SLS kan jennu fakkeenyaaf Space Launching System jennaan yookiin sistama rokkeetii gateetti saatalaayitii kana itti furgaggeessan yookiin launchitti goonu kana sirriitti hojjetee jiramoo sirriitti waan barbaadamu sani sirriitti hojjechuudhaaf yookiin orbiitii nuti barbaannu saniin ga'uu danda'amoo kan jedhu. San hubachuu fi duraanuu kan Artemis 1ffaan kan yaalame. Kalammaffaa immoo ground system kan jennu ni jira Kennedy Space Center yookiin wiirtuu hawaa Kennedy kan jennuun kan Floridaa jiru achi ground system jira. Lafa irratti kan instrumentii itti furgaggeessan kan hojjetamu launching park jennuun inni kun sirriitti hojjechaa ture immoo sirriitti. SLS rokkeeticha waliin wal simaa turanii kan jedhu kanallee asirratti hubatamee jira. Sadaffaan Orion Space Craft yookiin doonii hawaa Orionidha. Orion waliin kubsaatii 10tu deeme. Kubsaatiin 10 kun Orion waliin European Service Module kan jedhamu jalatti jirani ogu orbiti lafa kana lakkise orbiti jia seene wannish kurnan san lakkise yechu kurnan san gari jarro kubata gari mo juma kana nanae waheddu qorata yechu kibsati tokokofa karakon ti dofte sanis communication hangama communication is all in argachu indandeamne kanafu Artemis sada lamafa sadafa afrafa shanafa kas tufumaw goruni dandayachu erguni dandayachu
baye gari me kana walqabate ga ani modagenye isini gare yokan timi wa e kilensa hal kilensa hawa qoratu kesa kani ojjetanu garen kesan kuni nasa kesatti mo e badazal le argate ejira me waye sananu timu dandes
kanafu grouping kay timin kay nyakun space weather team jedama timin kuni 24/7 wanni goda turre gargara turre mesho dosimeter kan jedaman isan heddu orion kaysa orion alasa kaysa sa bakke eddu kenye turre kanafu data nu erga turre dosimeter insani data kana live ida la turre nutil analysis igona kanafu kanan alamas amma wanni badasa ta arkanef badasti chuhuni prestigious badasa kan jeda munasada group idaf kanama inni khuni wanni nu kanamef modelo ta tokotok hojje chajira modeli gatte wanni godu dando mali halagarte halagarte qillensa adurra dufu hatawu radiation adurra khaw khana odon ka indura guya khana ni khaje kan garte forecast god isa khana modelito heddu hojje chajira manillen modeli laman mata khiyan hojje de makan khiyan kambe lamajira ma tokko guya sadi dura behejira kanen kana kan fakkatani fi bala sarkane yetu
domarratti ga pintoko ega Artemis kun ega ergamne Artemis kun jalqabe asi odubai argine to kumaini biyotan Africa wali galte Artemis o kan Artemis accord wanje damu ya wanje damu mallate sane kana kesa Rwanda ni fi Nigerian Africa kesa biyotte jalqabati wanje odun to kuba eture maal jechuudha ergamne Artemis kuni biyotta Afrika biyottan guddatta jiranu biyottan alaatiif biyibraatiif maal fayyada wali galte ma kessan jechuun kuni yu maa inni mataansa
namoota hedduurraa hin gaaffii tokko tokko argatudhaani yoo Artemis irratti sin hojjetan maal Itoophiyaadhaaf hojjetan warratu naanja ufaadhaa jira Artemis kuni ilmaan Ameerikaatii miti ilmaan lafa kanaati irraati humaaniti kuni ilmanamaatiif malee lafa biyya Ameerikaa qofa miti. Kanaafuu inni akkoordiin kun uumameefi maali Ameerikaa maal gooti biyyoota hunda lafa kanarra jiru akkoordii san keessa akka seenan gooti. Kanaafuu ekspilooreeshinii kana keessatti anilleen harka kiyyaniin galcha anilleen fuuldura riisarchii wayii haa ta'u waan fedheenu. Isin hojjiin ni hojjedha jechuudha waada galuudha kan waadatti galan biyyoota hangammaa biyyoota 23tu gale 23 kana keessa Uganda Mali Rwanda fi Nigeria seenanii jiran jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula. We'll be right back.